Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenskiýniň Ukrainanyň bir näçe sebäpini toksuz goýan Kremle we Rus harbylaryna garşy berk sözler aýtmak bilen Ukrain goşuny öz güýçleriniň basyp aljy goşunlaryň alan ýerlerini ýerine almagy dowam etdirýändigini aýdýar. Ukrainanyň baş ştaby 10-njy sentýabrda goranç güýçleriniň günnäwer Ukrainanyň Kharkiw we Donetsk sebäplerini 10-njy sentýabrda 20-den gowrak owany azat edendigini aýtdy. Ukrayn resmilerinin xabar vermeğine göre Rus raketa darbaları bu iki sebite ve başka yerlere hücum edip esasi infrastruktura deskarlarını nişana aldı. Elektrik ve su kesilmesi berilen xabarlara göre Kharkiv, Sumy, Poltava, Zaporozhye ve Dnipropetrovsk sebitlerine milyonlar çadımın durmuşunu təsir yetirip biler. Ukrayn resmileri Orsiyet'in yurdun ikinci ulu yıllık ve elektrik istansiyasına Kharkiv tek 5-e zarburunluğuna aittiler. Zelenski, Kharkiv elektrik istansiyasında dören yangını orkodiyen videonu paylaştı. Solgun akşamlık kevr sevitlerde elektrik üpçünçülüğü kevr derecede dikeldirli. Zelenski, Orsiyet'in adamları aşıktan ve yıllıktan mahrum etmek için Belkast'tan rayet infrastrukturasını nişana alyanlığına aittı. Rus terrorçuları terrorçu olmaklarına galiyarlar ve en mühim infrastruktura deskalarına hücum ediyarlar. Harbi deskaları değil, onların yeketek maksatları adamları çıradan ve yıllıktan mahrum etmek deyip Ukrayn prezidenti yazdı. Zelenski Moskva'ya yüzlenip, siz entegem biz korkudorun, dövörün, eglişge gelmege mecbur ederin deyip umid ediyarsınız mı? Soğuk. Aşlyk, garankyryk, teşnelik biz üçin sizin dostluğunuz we dowonluğunuz ýaly gorkunç we helakçylykly däl. Ýöne tarih hemme zady yerli ýerine goýar. Onsoň biziň gadymydam, çyramydam, azyk suwlugymydam bolar we biz sessiz ýaşar sep olaýtdy. Söwüş meýdanyna Angliýanyň gorunmak ministrliginiň 11-nji sentýabrdaky maglumatyna görä Izyumyň we Ukrainanyň Demirgazyk günnegorunda Rus harbalaryny üpçün edýän ýeketek demir ýol merkezi bolan Kupyansk şäheriniň Ukrain güýçleriniň Ruslardan ýerinden şäherleriniň töwereginäki söwüşleriň dowam edýändigini gaýdylýar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi 10-njy sentýabrda öz goşunlarynyň Izyumdan we beýlek sebitlerden ýyda çekilmeginiň sebäbini gün ortada. Goňşy Donetsk sebitine Moskwanyň güýçlerini güýçlendirmek niýeti bilen düşündürdi. Bu düşündürüş Orsiýetiň şu ýylyň başynda Kiýewden ýyda çekilmeginiň sebäbini esaslandyrjak bolmagyna çalym etdi. Ukrainanyň baş serkerdesi Valery Zaluzhny 11-nji sentýabrda Ukrain güýçleriniň sentýabr aýynyň başyndan bäri garşylyklaryň hüjümiň dowamyna 3,4 km gowrak ýeri ýerine alanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol Ukrain goşunlarynyň Rus serhediniň 50 km golaýyna gelenliklerini habar berdi. Bir batalyon serhetden takminan 2 km uzaklıkta ve Kharkiv'den 19 km demirgalıkta yerleşen Khaptivka'daki şehir binasının önüne vizeye yazgı edilen Ukrayna güçlerinin vizeyesini paylaştı. Kharkiv'in gubernatori Oleg Sineyakhubov Ukrayna güçlerinin bu sebeple 40'dan uğrak ilatlı nokodun gözökçülüğünü kaytadan el alanlığına etti. Görünüşünün son günlerde söwüş meydanına ýüze çykýan kynçylyklar netijesinde Kreml Kiýew bilen gepleşiklere açykdygyny aýtdy. Orsiýet Ukraina bilen gepleşikleri ret etmeýär. Ýöne bu proses näçe gejikdirilse, alalaşyga gelmek şonsuda kyn bolar diýip daşary işler ministri Sergey Lavrov 11-nji sentýabrda döwlet telewizionyna aýtdy. Şu aralıkta Volodymyr Zelenski, CNN telekanalına veren interviusunu Hedr Kuvalt'ta Vladimir Putin ile gepleşik geçirmeye tayin değerliğine aitti. Onun sözlerine göre Ukrayna uruş devam ediyen vaktinde gepleşik geçirmez.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgamı bilen bevudun Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wiza düzgününiň ornaşdyrylmagyny soramagyndan soň, Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak tagallalary güýçlendirildi. Mundan başga da ele salynan türkmen bi-kanun migrantlary ozalky tejribelerden tapawutlukda gysga wagtyň içinde öz watanyna deportasiýa edilýär. Azatlygyň bu ýagdaýlary izarlaýan Türkiýedäki çeşmetiniň maglumatyna görä 11-nji sentýabrda bortunda 290 türkmen raýatly uçur Stambulyň aeroportundan Türkmenistana ugrapdyr.
Uçurdaky 290 türkmen raýatynyň 50-den gowragy Stambulyň deportasiýa merkezinden getirildi. Olar ýakynda geçirilen reýtleriň netijesinde saklandylar.
Diýip atlandyrylmasyny soran çeşmemiz 12-nji sentýabrda gurrun berdi. Gepin gerdisine belletek Türkiye Türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hem ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyny diýen ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä ýurtda kanuny esasda 200 mingden hem aşa Türkmenistanly ýaşaýar. Emma garasyz çeşmeler hakyky tanlaryň bir näçe isi köpdigini aýdyp, türkmen hökümetiniň raýatlarynyň biometrik pasportlaryny daşary ýurtlardaky degişli wekilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bi-kanun esasda ýaşaýandygyny bilýärler. Azatlygyň Türkiýedäki çeşmeleri ozallar türk polisiýasynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen migrantlaryň meselesinde düşünjelilik bilen çemelesendigini we olary deportasiýa merkezine ýollamany göýberendigini belläp, häzir ýagdaýlaryň düýüp götür üýtgändigini ýygtadylar. Çeşmelerimiziň biri geçen ýekşenbi günü Stambulyň aeroportunda deportasiýa edilenleriň biri bilen söhbetdeş bolmagy başarandygyny, şeýlede türk polisiýasynyň olary ilki aldyw ýoly bilen deportasiýa merkezine ýerleşdirendiklerini bellädi.
Men Stambulyň etraplarynyň birinde hakyna tutulan bir otagda ýaşaýardym. Giýişli köçä çykanymda ýanyma polisiýa gelip, pasportymy we ýaşaýyş ruhsatymy sorady. Men olaryň ikisiniň hem möhletiniň geçendigini, maliýe ýagdaýymyň ýokluğu sebäpli wagtynda uzaldyp bilmändigimi düşündirjek boldum. Ozorlar polisiýa ýagdaýyňa düşünip goýberýärdi. Bu gezek polisiýa meni edara alyp gitmeldigini, şol ýerde meni hasaba alnanından sonra goy verjekdigini aýtdy. Men anandym. Emma meni deportasiýa merkezine yerleştirdiler ve 3 günden soň ine Stambulyň aeroportuna getirip ýydyma ýollaýarlar.
Diýip 11-nji sentýabrda Türkmenistana deportasiýa edilen raýat çeşmemize gurrun berdi. Ol deportasiýa lagerinde bolandy, soňky günlerde saklanan başga da ýüzlerçe bi-kanun türkmen migrantyna saýat bolandygyny, olaryň hem ýakyn günlerde ýürüti uçury bilen Türkmenistana uradylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Mundan başga da söhbetdeşimiz deportasiýa edilýänlerden uçur bileti üçin pul alynmandygyny, emma ýurda dolanyp hukmany karantinden çykan pursatlary 30 günün içinde bahasyny aýdyňlaşdyrmazdan bilet pullarynyň öwüzini dolmaly boljakdyklary aýdylypdyr. Bu maglumat boýunça dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degişli edaralarından Sultanda daşary işler ministrliginden we migrasiýa gullugundan hiç bir kommentary almak başartmady. Belletek geçen hepdäniň ortasynda hem Türkiýeden deportasiýa edilen 100 ugly türkmen raýaty Türkmenistana gaýtarylypdy. Türkmen häkimetleri bu çäherleri barada dymsalarda Azatlygyň çeşmeleri bu soňky özgörüşleriň tomsuň dowamında ýurduna dolanyp bilmeýän müňlerçe türkmenistanynyň protestleriniň arasynda türkmen häkimetleriniň Türkiýeden raýatlar üçin wiza düzgünlüğünü ornaşdyrmagynyň ýygnanyna gabat gelendigini ünsiz çekýärler. Türkmenistanlylar Türkiýede bir aý möhlet bilen wizasyz galyp bilýärler. Emma Azatlyk türkmen raýatlarynyň deport edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetleriniň wiza düzgünlüğünü ornaşdyrma kaýşynyň arasynda günümel baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny häzirlikçe tasdiklädip bilmedi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen raýatlary üçin durly görünüşli wiza düzgünlüğünün girdilmegini sorap, Türkiýe döwletine ýüz tutandygyny mälim edipdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda doly aýdyňlaşdyrjy maglumat bolmasa da, bu türkmen raýatlarynda iki ýurdun arasyndaky wizasyz tiýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimalligi barada aldalar döretdi. Sol bir wagtda resmi türkmen häkimetlerinden tapawutlukda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň beýlik döwletleri bilen wiza düzgününi ornaşdyrmagyny düşündürüş bermäge tinanyşdy. Rus ilçisi Aleksandr Blahin'in 10. sentabrda TASS kulluğuna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň onuň öz sözleri bilen aýdylandy, dünýäniň ähli döwletleri bilen wiza rejimini saklamagy sultanyň howpsuzlyk jähetlerinden hem ugra alýar. Ol munyň bilen baglalykda Türkmenistany düşünýändigini aýtdy we bu çäherleriň kömegi bilen Serhetden gala gowpli güýçleriň 1-nji nowatda terroristleriň geçmeginiň öňüne alýandygyny ýanykdy. Belletek Türkmen häkimetleriniň wiza düzgünlerine düşünýändigini aýdan ilçi Blahin'in ýurdy fevralda Ukraina tebäpsiz çözmegindän bäri Russiýada şarky dünýäden barha üzüňleşdirilýär. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň fiýaty we raýat işçiligi ýokarlandy. Iklenç aladalar tebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş ykdysady problemalara çözgü tapmaýanyndan nägile bolup Stambulun durul tevitlerinde insime protest aksiyalarını geçirdiler. Türkmen migrantlarının arasındaki protest hareketlerinin işçenleşmeginin iyidi türü, hakimetler Türkiye'daki migrantları nişana alıp başladılar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Ahyl welaýatynyň täze idare ediş merkezinin guruluşyny zähmet çeken işçiler 3 aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp köpçülükleriň iş taşlaýyşy ýygnan edýärler. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 12 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp milliardlyk mega taslamada zähmet çeken 250-den gowrak utsa we 500 töwre kömekçi işçi yerli Trotçu firmaların özlerini tölög geçirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. İş taşlaýyş ýygnan eden yerli guruluşçylar esasan Muradym Nusa ýollary, Ussat injener we başga-da birnäçe yerli karhanalaryň işçileri bolup durýar. Türkmen medpuwatyna görä Muradym karhanasy Sewitiň täze idare ediş merkezine çagylar sagyldyş dikeldiş merkeziniň guruluşyny alyp barýar. Bu dehkanyň guruluşyny 2022-nji ýylyň iýununa tamamlamak gödeňinde tutulýardy. Nusa ýollary we Ussat injener karhanalary Sewit merkezine bina edilýän köp gatly yaşayış çaylarının kuruluşuna katnaşyarlar. Bundan ozol yarım resmi biznes Türkmenistan Neşir Ahal Velayatının Sevit Merkezinin kuruluşuk işlerine 67 san yerli kerhananın katnaşyanlığını xabar verdi. Hazatlık Radyosu'nun xabarçısı Levap Velayatının Farav etrafının Ahal Velayatına gelen mermerçi işçiler toporunun tere Sevit Merkezindeki 9 katlı binaların birinin daşını mermer örtmek vardı. 4 ay bundan ozol iş şartnamasını bağlaşanlıklarını. Hazır kuvatlı mermer işinin 35%'nin tamam Nonu, yönü potrotçu firmanın tölüge ukuyupsuzluğu tebepli, işçilerin iş taşlamağa mecbur bolanıklarını xabar veriyer. 4 ay ozul avan sökmüne 40 manat berliptir. Sonku 3 ayda şertnamada vade verilen pul berilmendir deyip yağdaydan xabarlı çeşme Adatlık Radyosu'nun xabarçısına maglumat verdi. Bir neçe yerli kerhananın iyeleri ve baş hasapçıları yerine yetirilen işler için Döwlet tarapyndan wagtyna pul geçirilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, täze dolandyryş merkezindäki guruluşyk işleri Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginiň buyurmasy boýunça ýerine ýetirilýär. Potrotçy yerli kärhanalar guruluşyk ministrligi bilen şertnama baglaşýar. Köplenç gaýry welaýatlaryň ýaşaýjylaryna rahmat guruluşykçy brigadalar bolsa, yerli kärhanalardan şertnama esasyny iş alyp guruluşyk işlerine gatnaşýarlar. Guruluşykçy toporlar potrotçy yerli kärhanalar bilen şertnama baglaşyp iri taslamalaryň beton demir, mermer, kerpiç, boyoq ve şuna mengdeş işlerini kesip alýarlar. 3 ay bäri tölöksiz işleýän ustalar we işçiler öz maşgalalarynyň çağlarynyň günü gödöranyny aýlamak üçin başga ýerlerden iş gödöjekdiklerini aýdyp iş taşladylar. Bu ýagdaýdan öwür meniň brigadamdan däl etsem başga guruluşyk firmalar bilen şertnama baglaşan ustalaryň brigadalaryna hem boldy. Olar hem başlyklarynyň işçileri wagtyny aýlyk haklaryny berip bilmeýänlikler üçin iş taşlaýyş ýygnan etdiler diýip bir guruluşçy Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezine iş saparyny amala aşyrdy we ol ýerde göçme hökümet mejlisini geçirdi. Welaýatynyň täze merkezinin guruluşy Türkmenistanyň ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna 2019-njy ýylda ýygnan edildi. Döwlet mediýasyna görä mega taslamanyň guruluşyny ilki başda 2022-nji ýylyň dekabryna dolu tamamlamak gözüňde tutulýardy. Ýene Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu taslamanyň diňe birinji tapgyrynyň öňümizdäki dekabr aýyna tamamlanjakdygyny habar berýär. 2020-nji ýylyň fevralyna bu mega taslamanyň bahasy 1,5 milliard dollar hökmünde ýygnan edildi. Täze administratif merkeziň heniz ady ýok. 2022-nji ýylyň aprelinde Türkmen prezidenti täze şäheri ad tapylmagyny talap etdi. Munyň ideýany adatdygyň çeşmeler täze şäheri Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň arkada adının daqılmağının ara alınıp masalatlaşılayan onu xabar verdi. Bu xabarın ideyanı Qurbanlı Berdimuhammedow təzə şəhərin iri köçülərinin birini Ak Xan atının adının daqılmağını təklif etdi. Şəhərdə Sevit mərkəzində Axal Tökə Ak Xan atının yadigarlığı oturdular.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň ilatynyň öz öýlerindäki gaz, tok we suw hasaplaýjy enjamlaryny Türkmen standartlary baş döwlet gullugynda barlygdan geçirmek we yaramlyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmak talap edilýär. Munyň üçin ýaşaýjylar 150 kilometr uzaklykda yerleşen welaýatyň dolandyryş merkezi Balkanawat şäherine bir näçe gezek gidip gelmeli bolýarlar. Bu talap we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şunlar Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary hojalyklaryndaky hasaplaýjylary barlygdan geçirmek üçin 2 ýa-da 3 gezek Balkanawada gidip gelmeli bolýarlar. Sebäbi Türkmen standartlary baş döwlet gullugy welaýat paýtagtynda ýerleşýär we ýaşaýjylardan öz hasaplaýjylaryny diňe şol ýerde barlygdan geçirmek talap edilýär. Bu talap ýaramlyk möhleti dolan we dolmady hasaplaýjylaryň ählisine degişli diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä Balkanawada gidip gelmek her gezekde 200 manada düşýär. Hasaplaýjylary barlygdan geçirmek işi jemi 400-600 manada barabar bolýar.
Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň hünärmenlerine 400 manat para berseň, ýene 15 günden taýyn bolar diýýärler. Para bermeseň bu proses hasa uzaýar. Şeýlelikde maddi çykdyjylar hem köpelýär.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik togy, gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl odal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşaýjy başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däl diýip bilen düşündürdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri hemde onuň talaba laýyk işleýişine gözegçilikler güýçlendirildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň onlorçasy hasaplaýjylary şäherde barlygdan geçirmäge şert döredip bermegi sorap şäher häkimligine ýüzlendi. Emma bu ýüzlenmäniň oňyň netijesi bolmady. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä häkimligiň resmileri hasaplaýjylaryň welaýat merkezi de barlygdan geçirilmelidigini tekrarlap, bu talabyň sebäplerini soňky 8 aýyň dowamında ilatyň elektrik, gaz we suw üçin geçiren maddi serişdesi bilen döwletiň aktaran elektriginiň, gazynyň we suwunyň arasynda 40 götürüm tapawudyň bardygy bilen düşündürdiler.
Döwlet ilaty güýberen elektriginiň, gazynyň we suwunyň 60 götürümiň töleginiň alyp bildi. Galyň 40 götürümiň töleginiň nire ägidini belli däl. Şeýlelikde döwlet 40 götürüm ýitgiçekdi. Häzirki bu itkiniň sebäpleri öwrenilmese, ençem ritminiň jogapkärçiligi çekilmegi mümkin. Sol sebäple yaramlylyk möhleti dolan we dolmady hasaplaýjylaryň ählisi merkezde barlygdan geçirilýär. Olardan ýa-da hasaplaýjylaryň bardygy ýa-da ýoklugy anyklanýar.
Diýip ýaşaýjylaryň biri häkimlik resmiýetiniň sözlerini titirledi. Habarçymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleriniň raýatlardan para alyp, hasaplaýjylardaky görkezijileri kemeldeýändigi barada ilat arasynda gurrunlaryň bardygyny hem aýdýar.
Bu hünärmenler uly bergili raýatlardan az möçberde para alyp, olaryň sarp eden elektrik, gaz we suw serişdelerinin muktarynyň ölçeklerini azaldýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenwaşynyň häkimliginden we yerli elektrik, gaz we suw edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Galiberse-de habarçymyz köp ýaşaýjynyň täze gurnulan hasaplaýjylarynyň aradan bir hepde geçmänkä hatardan çykyp işlemän galýandygyny hem habar berdi. Türkmenistanda jaýlara oturdulýan gaz hasaplaýjy enjamlaryň hatardan çykýandygy barada Garaşsyz neşir hem habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 8-nji sentýabrda çap eden habaryna görä, Lewap welaýatynyň Sayat etrafında yerli gaz edaranın işerleri tarafından caylara oturdulan gaz ölçücüler 3-5 aydan son işleme yeri. Hasaplayıcını oturtma için 350 manat tölündü. İndi gaz işerleri oları ne çalışıp ne de becerip beriyerler. Olar gönü turvaları biriktirip hasaplayıcıları sök yerler deyip neşir yazıyar. Bundan ön azatlık yaşayıcıların öylerinde oturdulan hasaplayıcılardan gazın sızmağı yağlı vakaların bolyandığı. Kätamının köp katlı caylarda partlamaların dörümönüne getirendik barada ençeme gede kabar verdi. Häkimetler bu habarlara reaksiýa bildirmeseler de partlamaların iýdiýany ýurdun ýanyn howpsuzlygy we gaz edaralarynyň işgärleri öýlere we edara kärhanalara aýlanyp, ilat arasında gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasında düşündürüş işlerini geçirdiler.
Gepleger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehirinde toy mekanlarının 10'dan uğrağı vaqtlayın öz işini toltottu. Adatlyk Radiosu'nun habarşısı Moğa Yurdun Günmatar velayetinin ilatının hicri kalendarının sapar ayı bilen bağlı ırım ınançlarının sebep bolanduğunu habar veriyer. Türkmenbaşıdaki 10'dan uğrağı toyxanı indi bir neçü gün veri işlen ok. Olorun kapıları yapıldı. Hicri kalendarının sapar ayının başlandığı sebeple toyxanaların yekece müştü. Hem yok deyip yağdaydan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellisek Saparayı Hicri kalendarının 12 ayından biri olup olşu yıl 28. Avgustan 26. sentyabra çenli devam ediyar. Habarçıymızın maglumatına göre Sevit'in köp yaşayıcısının inançlarına göre bu ayda edilen hayırlı işlerin sonu bilen hayırsız yani onaysız neticeleri bolyar.
Balkanda köp adam ırımlara ve ınanslara yıkkın ediyar. Sol ırımların biri hem tapır ayı bilen bağlı olup, bu ayda toy tutmak, yani durumuzca sünnet toyunu vermek, masin almak, öy kurmak, öy koş almak, iyisi girmek, tədi biznesi başlamak, hatta qiz çağanın kulağını distirmek, körpeleri çağalar bağını vermek yali, hayırlı işler etmek ilad arasında halınma yar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Habarçımız bu ırmın Sevitte dürlü iş bilen meşhurlanan telekeçilere yaramaz təsir yetiriyendiğini belləb, her yılın sapar ayında toy mekanlarının işinin uluğ, öy ve mebel sövdalarının dolu dünyalı toytoyandığına diyar. Toylarda aydım aydiyan bağışlar ve saz çalyan sadandalar hem girdicisiz galyar deyip havarçı belledi. Maglumat üçün aysak ırım ınançlar dünya halklarının ählisinde olup 1962 yılda Aşgabatda çaptan çıkan Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünde ırım kadimden geliyen dep desur, bir daha da niyet edilip tutulun dep deyilip häsiyetlendirilýär. Maglumat üçün aysak ılımı suvutnamalardan mahrum bolan ırım ınançlar dünya halklarının ählisinde olup 1962 yılda Aşgabatda çaptan çıkan Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünde ırım kadimden geliyen dep desur, bir daha da niyet edilip tutulun dep deyilip häsiyetlendirilýär.
Allah'ın onu kainan birini bağıtsız ay deyip hasaplama gati yanlış sebebi inni onur söylüveri adamlar sehetli hayırlı hasaplanayan aylarda durmuş toyunu ya da beylik hayırlı işler ediyerler yönümüne ağıramazdan maşgalı durmuş bozulup ayrılışyanlar cüdaken ya da son bir ayın devamına yol helakçiliklerine onun uğrak adam helak bulup bu dünyadan öttü. Bu helakçiliklerine sapar ayına ya da sapar ayına satın alın ulolurdu bolonu ahirin.
Deyip Türkmenwaşynyň ýene bir ýaşaýjysy aýtdy.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.